abekho kithi abathanda ukumosha. Ngiqonda ukuthi akunamqonda ngithi. Uma unento engakhiqizwa kuhle ithele ithelo, ungaba ngalipho ukuthi ungayiphonsa emgodini wendle. Angikubingelele, phinde kwamukele futhi engosini fresh. NginguSibongelo PT Ngema, ungumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Ngangathathwa indaba yendoda eyabilapha ko-90 iminyaka. Yayizalwe edolobhane elincane lasemakhaya Everett Compton. Waphila impilo ehlukile emangazayo. Walekelela ukukhulula uNelson Mandela. Usesebenze kanzima ukuthola iminikelo eyizigidi zemali ukusiza abampofu. Waceba engazange efuna ukuceba. Wayehamba phambili kakhweni kaJantshi wawuzosiza usondelele kubantu abampofu emakhaya ngakubo. Nakanjani lo muntu uphila impilo ehloniphekile ngokuphambili. Kodwa lo muntu oselapha kweminyaka engamashumi ayishiyagalolunye eminyaka. Isikhathi sokuthi manje ayihlalele, azothela ilanga. Angithi isikhathi isho njalo, lutho. Uhambe kabi-ke uma ucabanga kanjalo. Akunjalo-ke umfoka Compton. Khona ekhule kangako, uneyinhlelo eyinkulu. Uthi, njalo uma ngivuka ekuseni, ngihlale ngicabanga ukuthi angibe ngohola phambili ekuvukeni embhedeni. Futhi ebesemva kwalokho, ngicabanga ukuthi ngizeleni la emhlabeni. Amahubo 92 verse 12 kuya ku-15. Olungileyo uyahluma njengesundu. Uyakhula njengomsedari Lebanon. Batshaliwe endlini kaJehova. Bamile emagcekeni kaNkulunkulu wethu. Nasebudaleni. Bayakuthela iy'thelo. Bahlume babelihlaza. Ukuze bashumayele ukuthi uJehova ulungile. Kuyisho ukuthi abanye abantu bayashesha ukuphumula retirement. Ebese behlabujenge phecabangela ingqayingqayo ukuthi ubani ofika kuqala ethuneni eyolotha khona. Angikutshela ukuthi ungajiki nelanga netalente umdala kupha lona. Inqobo nje mawusaphila yenza ongakwenza ngalo. Futhi angikusho ukuthi ukujika nelanga obusumdala akulona uhlelo lukaNkulunkulu lolo. Ngoba ngisho sesibadala, simele ukuqhubeka sikhiqiza, sithele iy'thelo njengey'hlahla zesithelo ey'qala ukuqhaka. Size lapha emhlabeni ukuzokhombisa bonke abantu ukuthi inkosi yinhle nembala. Sikhona lokho kanye kulo mhlaba. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion ye-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.